ที่ถามในกระดาษนั้นก็จะรวบรวมประมวลส่งให้ท่านเก็บไปตอนนี้ขอเชิญได้ค่ะมีปัญหารีบด่วนส่งเข้ามาถึงที่ท่านขอให้พระคุณเจ้าตอบเดี๋ยวนี้คือว่าถามว่าทหารที่ยิงปืนไม่บาปคนที่สั่งให้ยิงบาปหรือไม่แล้วคนที่ก่อสงครามนั้นบาปหรือไม่ถ้าทำสงครามเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วบาปหรือไม่คำว่าบาปหมายถึงอะไรได้ยินค่ะ
ทห
ารถามว่าบาปหมายความถึงอะไรและทหารที่ยิงปืนไม่บาปที่คนที่สั่งให
้มันยากเป็นเรื่องกฎศีลธรรมที่ศาสนามันยากไม่ใช่กฎของธรรมชาติของความจริงทางธรรมชาติหรือสัจธรรมนั่นก็คือศาสนาไหนของศาสนาไหนแล้วหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ต้องไปตามบัญญัตินั้นที่จะคำว่าบาปเนี่ยว่าบัญญัติไว้ว่าเป็นบาปคือทำไปด้วยอำนาจของกิเลสนิโรธาโทสะโมหะเป็นต้นที่ทำไปเพราะความเห็นแก่ตัวกูแก่ของกูมันจึงได้เกิดแบ่งแยกขึ้นว่าถ้าการกระทำนั้นมันไม่ได้อาศัยมูลเหตุอย่างนั้นแล้วมันไม่ถูกบัญญัติว่าเป็นบาปที่ได้กล่าวว่าถ้าฆ่าฟันคอผู้ถูกตัดสินประหารเนี่ยก็ต้องแยกกันว่าถ้าฆ่าคนนั้นได้ทำประเดชโมหะโลภะโทสะโมหะด้วยความเห็นแก่ตัวกูของกูหรือไม่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องรู้ว่าความยุติธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไรมีจิตใจบริสุทธิ์จริงๆเมื่อฟังคอลงไปด้วยเจตนาว่าให้จริงจังเป็นไปเพื่อการรักษาความยุติธรรมของโลกของมนุษย์ของธรรมะเองเนี่ยมันต่างมากกับพัชฆาตเมาเหล้าหรือว่าพัชฆาตที่ทำไปในความเห็นแก่ตัวกูของกูมันต้องแยกกันคนหนึ่งบาปคนหนึ่งไม่บาปคนหนึ่งทำด้วยเจตนาที่เป็นกิเลสตัณหาคนหนึ่งทำด้วยเจตนาที่เป็นสติปัญญาจะสะดุ้งความเป็นธรรมของโลกเนี่ยธรรมะช่วยคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้เป็นบาปได้ถึงอย่างนี้แต่ที่ว่าทหารที่เมาจะไปปล้นประเทศของเขาแล้วก็ปล้นผู้หญิงของเขาแล้วก็ยิงปืนออกไปก็ฆ่าเขาอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนี่ทหารหรือคนทำหน้าที่อย่างทหารที่มีจิตบริสุทธิ์ที่จะลั่นไกปืนออกไปเพื่อรักษาความเป็นธรรมของโลกด้วยเจตนาบริสุทธิ์มีความคุ้มนึกผิดชอบช่วยดีเต็มที่อย่างนี้มันไม่เหมือนกันกับทหารที่เมาที่จะไปปล้นเอาแรงเข้ามาเมื่อพวกหนึ่งเป็นบาปพวกหนึ่งต้องไม่บาปแต่ว่าต้องนำสืบได้ถึงเจตนาที่บริสุทธิ์นี่กล่าวตามหลักทฤษฎีซึ่งข้อเท็จจริงและเรายากที่จะไปสืบเจตนาหรือไปมองดูเจตนาของเขาได้เพราะฉะนั้นขอให้ถือไอ้หลักนี่เป็นหลักและข้อเท็จจริงทางการกระทำนั่นมันอีกอย่างหนึ่งเมื่อผู้ก่อสงครามนั้นไม่มีข้อยกเว้นนะแต่ว่าคำว่าก่อสงครามนั้นมันหมายมาจากตัวกูของกูนั้นไม่มีเหตุผลอันไหนที่ว่าจะต้องก่อสงครามทีนี้ผู้ที่ต่อสู้ป้องกันตัวนั้นก็เหมือนกันมันมีมูลมาจากอะไรทำไมมันมาจากเห็นแก่ตัวรักตัวเพื่อมีโลภโทสะโมหะทำเห็นแก่ตัวอยู่ประเภทหนึ่งการยิงปืนออกไปในความรักตัวนี่ถึงแม้จะไม่บาป 100% ก็ต้องบาป 4-5% ตามเรื่องตามราวของการเห็นแก่ตัวคณะศึกษาทั้งหลายควรจะจำหลักว่าไอ้กฎทางศีลธรรมที่เป็นแมนเมดคือพระศาสดาบัญญัติเรื่องตรงนี้ไม่ใช่ธรรมกฎธรรมชาติมันต้องไปตามหลักที่ท่านวางว่าถ้าเราเอาคำว่าบาปเนี่ยมาพูดจากไหนกันจะไม่ใช่เอามาจากที่ท่านบัญญัติว่าแล้วมันก็ต้องเอาตามที่ท่านบัญญัติไว้ว่าอย่างไรเมื่อท่านบัญญัติไว้ว่าเจตนาเป็นอย่างไรกรรมนั้นชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเรายิงปืนออกไปคือฟันคอคนลงไปด้วยเจตนาโกรธเคืองหรือว่าอิจฉาริษยาหรือจะเอาอะไรทั้งสามนี้มันเป็นอย่างหนึ่ง ถ้าเจตนาบริสุทธิ์อย่างผู้พิพากษาหรือราชาลงโทษประหารชีวิตเนี่ยมันต้องเป็นจิตใจที่เป็นปกติที่สุดมีเหตุผลทั้งทางโลกและทั้งทางธรรมะถึงที่สุดมันไม่มีส่วนที่ต้องเป็นบาปเราคงจะมีปัญหากันบ้างเรื่องจะต้องต่อสู้ในสงครามเรื่องนี้เขาเคยคิดกันมามากในทางพุทธการและเนื่องในศาสนา อย่างคำที่ต้องฝ่ายชายนะที่เราเรียกเขาว่าเดรัจฉีนิชนเดี๋ยวนี้นักบัตรนักบวชนะครับทัศน์ที่ชายนะบางทีก็อ่านได้ว่าเชนที่จริงชายนะภาษาจีวาทั้งเขาจะต้องมีเป็นชั้นอย่างว่าชาวนาเนี่ยไถนาใต้เดือนตายอูนาตายกบเขียดตายนี่ไม่มีขาดทิ้งพระปานาธิบาตสำหรับชาวนานะบัญญัติไว้อย่างพระปานาธิบาตและเมื่อชาวนาทำอย่างนั้นกันได้ไม่ผิดศีลปานาธิบาตแต่ถ้าภิกษุหรือนักบวชไปทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นผิดศีลฆ่าสัตว์นี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ทหารเหมือนกันที่มีหน้าที่ปานาธิบาตโดยหน้าที่เนี่ยจะทำไปในบริสุทธิ์จริงๆเพราะเขาจะต้องกล่อมกล่าวนิสัยทหารของเขาให้อยู่ในธรรมะจริงๆมีคำพีโดยเฉพาะทหารเป็นผู้รู้ปรัชญาและมีอุดมคตินะการทหารยิงฝ่ายข้าศึกตายด้วยคิดบริสุทธิ์อย่างนั้นเขาบัญญัติว่าไม่เป็นปานาธิบาตที่ถ้าว่าตกวาติกาไม่ได้จะทำอย่างนั้นไม่ได้ที่สิ่งที่ต้องสำรวมระวังไม่ทำให้สัตว์ตายที่ถ้าเป็นนักบวชแล้วก็แม้แต่ทำต้นไม้ตายก็ยังเป็นปานาธิบาตซึ่งทราบว่านักบวชฝ่ายเชนฝ่ายชายนั้นยิ่งกว่านักบวชฝ่ายพุทธศาสนาไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลยแม้แต่ต้นไม้เนี่ยก็ไปทำให้ตายไม่ได้บัญญัติก็เป็นปานาธิบาตอย่างที่สุดในพุทธศาสนาเราถ้าใครแกล้งฆ่าเนื้อหรือต้มไข่มาให้ฉันโดยเฉพาะนี่หรือว่าเป็นอุทิศสมังสะเนี่ยฉันไม่ได้ต้องมีวินัยบัญญัติอยู่เป็นผิดวินัยที่พวกไทยน่ายิ่งไปกว่านั้นไปรูดผักมาให้กินโดยเฉพาะนี่ก็กินไม่ได้มีโทษเช่นเดียวกับที่สุดฉันเนื้อสัตว์หรือไข่ที่เขาต้มแกงมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยขอเข้าใจว่าไอ้วัดบัญญัติที่เป็นแมนเมดนี่มันแล้วแต่พระศาสดาบัญญัติว่าอย่างไรศาสดาไหนว่าอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรเราเป็นพุทธบริษัทจะมีเหตุผลของเราเองไม่งมงายศึกษาพระพุทธบัญญัติให้ดีแล้วก็จะพบทางออกที่ดีที่ไม่งมงายแล้วพอที่จะเป็นอยู่ในโลกนี้ได้ทำหน้าที่ต่างๆตามหน้าที่ได้โดยไม่เดือดร้อนอันนี้เองที่เป็นเหตุให้เขาหาว่าไอ้หลักศาสนาได้ใช้ไม่ได้เบิกการขีดขวางไปหมดมันที่กระทรวงความเจริญทำจริงไม่เป็นอย่างนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจจริงหรือไม่และเรามีเจตนาบริสุทธิ์จริงหรือไม่ท่านขอให้ไปพิจารณาดูใหม่โดยศึกษาสิ่งที่เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์สติปัญญาแจ่มแจ้งในเรื่องถูกผิดชั่วดีแล้วก็จะตอบปัญหาได้เองปัญหาที่ถามมันจะตอบได้ด้วยตนเองอย่างที่เห็นแจ้งในตนเองไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเนี่ยจะมาตอบอย่างนี้เท่านี
้เรียกว่ายังมีปัญหาทํานองนี้ส่งเข้ามาอีกหลายฉบับแต่เป็นปัญหาที่มีคําถามคล้ายๆกันกับที่ที่ท่านได้กราบเรียนถามเมื่อกี้นี้นั่นเรียนขอเรียนถามแทนสมาชิกปัญหาเดียวเท่านั้นเพื่อให้พระคุณเจ้าตอบก็คือว่าถามว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ขายเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ส่วนปัญหานอกนั้นจะถวายไปค่ะ
มันก็ตอบอย่างที่ตอบแล้วว่าศีลธรรมกับสัจธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันศีลธรรมหรืออิทธิหรือแม้แต่มอรัลเนี่ยมันแล้วแต่พระศาสดาบัญญัติก็เป็นศีลธรรมที่มนุษย์บัญญัติส่วนสัจธรรมนั้นมนุษย์ไม่ได้บัญญัติธรรมชาติมีของมันเองมีกฎเกณฑ์ของมันเองเรื่องฆ่าเป็ดฆ่าไก่หายเนี่ย ผู้ถามคือศาสนาอิสลามหรือคือศาสนาอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องเอาตามที่พระศาสดาบัญญัติไว้อย่างไรนี่ถ้าว่าในพุทธศาสนาเรานี่คงจะไม่กังขามันนะเพราะท่านถือว่าการเลี้ยงชีวิตที่ชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อหลักเพื่อกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนั้นมีจิตใจแจ่มแจ้งอย่างนั้นอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นรวมความแล้วก็คือว่าไม่เพื่อเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยจึงจะเรียกว่าสัมมาอาชีพคือเลี้ยงชีวิตชอบนั่นจึงไม่มีกล่าวถึงว่าไม่เลี้ยงชีวิตในการขายยาพิษขายสิ่งมึนเมาเสพติดขายสัตว์มีชีวิตขายมนุษย์ขายต่างๆเป็นล้วนแต่ว่ามันไม่มันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นโทษแก่ผู้อื่นโดยตรงโดยอ้อมนะอยู่ทุกอย่างไปถ้าจะต้องการให้เป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันก็ควรจะต้องทำให้สมกับที่ว่าคำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานพุทธะตัวเดียวเนี่ยรูดของศัพท์พุทธะว่ารู้นะว่าตื่นเช่นตื่นนอนเนี่ยไม่ใช่ตื่นตูมตื่นนอนแล้วก็ลืมหูลืมตาสว่างเนี่ยว่าตื่นอย่างนี้ก็ได้ตื่นจากหลับเขาว่าเบิกบานคือสดชื่นแจ่มใสนี่เอาคำว่าพุทธะที่มีความหมายว่ารู้ว่าตื่นมาเบิกบานเนี่ยไปวัดกันดูกับการฆ่าไปฆ่าไปท้ายเรื่องชีวิตเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงก็จะทราบได้เองว่าเป็นอาชีพที่สมควรแก่ชาวพุทธหรือไม่ไม่อย่างนั้นยังไงก็อย่าลืมว่าเป็นที่วัดศีลธรรมแล้วต้องไปตามที่พระศาสดาบัญญัติเรื่องแบบนี้ท่านบัญญัติไว้ชัดเจนเราอย่ามาตั้งปัญหาวินิจฉัยวิพากษ์วิจารณ์การบัญญัติของท่านเลยอย่าทำให้เรื่องมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาก